16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a u današnjem Zlatnom preseku govorimo u stvari o gradu i to na vrlo različite načine, ali sve u svemu o tome kako da se postavimo i da održimo u gradu u raznim, pa prilično teškim okolnostima. Ove godine Mikser festival umjesto u centru grada održan je u Barajevu 8. i 9. oktobra. Bio je slogan Kiseonik, ja mislim vrlo dobro smišljen za ovo vreme u kojem danas živimo. Naravno, ograničen broj posetilaca, mogao se pratiti preko interneta. Kreativna direktorka tog festivala, Maja Lalić, je na telefonskoj vezi. Kaže mi dobar dan, a posle ćemo da pričamo.
Dobar dan.
Iva Čukić, arhitektica, je bila na tom festivalu. Iva, dobar dan.
Dobar dan.
Pričali ste o gradu, opet, jel tako?
Yes.
Na razne načine. A Iva Čukić je jedna od autorki knjige, sad ja čitam na srpskom, Prostori zajedničkog urbana, zajednička dobra u XU regionu ili Spaces of Commoning, Urban Commons in the XU region, priča o tome šta raditi sa zajedničkim prostorima ili kako se može reagovati da se na neki način spasu, a regija je Crna Gora, Kosovo i Srbija. To će biti negde u prvom delu današnje emisije. A u drugom delu imamo radio Most sa Novim Sadom. Tamo bi trebalo da bude negde oko 16:30 arhitekta Andrej Strehovec, koji je zajedno sa Robertom Potokarom dobio jedno od priznanja 22. Novosadskog salona arhitekture za Dabrov centar, to jest objekt za zaštitu prirode na reci Sutli, Slovenci to kažu Sotla. Andrej Strehovec, inače Slovenac sa novosadskom adresom, a Robert Portokar je arhitekta koji ima biro u Ljubljani i negde taj ovogodišnji novosadski salon arhitekture protiče kompletno online s jedne strane i s druge strane vrlo su interesantne nagrade, uglavnom su ih dobili arhitekti, ja ne kažem, vrlo zasluženo i Slovenije i Hrvatske i ponešto iz Vojvodine, ali o tome ćemo da čujemo u drugom delu emisije, malo instrumentala, pa idemo na priču o gradu. I govorimo o Mikser festivalu ovogodišnjem. Maja Lalić na vezi. Majo, ove godine nije bio glamurozan, bio je mnogo više napolju nego unutra. Teme vrlo prilagođene mestu i situaciji u kojoj smo.
Pa da, nekako se uvijek trudimo da odgovorimo na aktuelnosti i zapravo sad ovako da intimno priznam da festivali služe da pokušamo da dođemo do nekih odgovora koji nas lično muče, pre svega kao građane, potom kao ljude koji su u dodiru sa različitim relevantnim strukama kada su u pitanju uopšte životi građana i to je negde uvek nekako i diktira izbor tema, izbor sagovornika, a eto ove godine neminovno izbor mesta na kome se festival održa u prirodi kao prosto poruka da vapimo za tim i da u naše gradove moramo vratiti te izgubljene fragmente prirode.
Negde mi se čini da su teme bile i o solidarnom društvu i o našoj spomeničkoj praksi, životnoj sredini i uzurpaciji prirodnih resursa. Koliko u stvari je bilo priče o realnom iskustvu i to pozitivnom? Da li je bilo toga?
Pa bilo je, zato što smo se trudili da pozovemo ljude koji pre svega ne sede skrštenih ruku, nego su vrlo aktivni u svim ovim oblastima. Sad bi se samo vratila na taj opseg tema, jer često dobijamo taj komentar, time se vi zapravo bavite, to je nekako svaštarenje. Međutim, kada pričamo o održivosti, koja je evo sada jedna od možda najaktuelnijih tema, nekako bismo voljeli da prenesemo tu poruku da ta održivost uopšte društva leži na četiri noge po meni. To su ekološka, ekonomska, društvena, ali i kulturna održivost. Tako da smo probali da zapravo naslikamo dovoljno ilustrativno gde su sve pitanja naših prava, naših potreba, naših sloboda. Tako da ujedno i taj slogan Kiseonik se odnosio jednim delom da zaista na hemijsko jedinjenje, koje je preduslov zapravo jednog zdravog života, ali s druge strane i na element slobode koji nam kao kreativcima, kao građanima također nedostaje.
Prateće izložbe su uvek bile vrlo karakteristične za mikser, pre svega za mlade dizajnere, također radionice. Kako ste se sada nosili u ovim uslovima s tim?
Pa eto, zgodna, da kažemo, situacija ili okolnost je da festival je samo prosto kao ono da upalite svetlo ili mikrofon na neke vaše već tekuće teme i aktivnosti. Tako da mi već dugo sarađujemo sa jednim brojem mladih dizajnera koji su vrlo zainteresovani za sve ove teme okrenute budućnosti. Tako da smo mi negde u hodu, organski, spontano, našu platformu Mladi balkanski dizajneri već godinama okrenuli, ustremili, jel, ka razmišljanjima kako da pravimo nekakve održive produkte koji se baziraju na kružnoj ekonomiji, kako da se lokalno baziramo, da pogledamo vrednosti koje se tu nalaze u našem dvorištu, da mlad čovjek ne mašta o polikarbonskim vlaknima iz laboratorija, jel, Silikonske doline, nego da pogleda u to drvo koje mu je pristupačan materijal, u tehnike i tehnologije koje su duboko, da kažemo, ukorenjene u našoj nekoj tradiciji, jer to je također nešto što je nama cilj, da izlečimo taj kompleks, da večno gledamo ta neka tuđa dvorišta, dok možemo da kroz neke inovativne prakse očuvamo i neko naše lokalno nasleđe, a to je sad videli smo tokom i ove krize izazvane pandemijom, vrlo jedna spasonosna žila kucavica koja može da pomogne u ovakvim situacijama, da se stvarno baziramo tu na neki svoj kvart, komšiluk ili region.
Dobro, kad pomenu drvo, Skandinavija je praktično zasnovala svoj dizajn na drvetu, ne na nano, mikro i ostalim vlaknima.
Tako je. Samo da odgovorim na pitanje. Tako da smo mi tokom festivala zapravo organizovali niz paralelnih radionica gde smo u kontrolisanim uslovima, da ne prevazilazimo taj broj od 20-ak ljudi na jednom mestu, napravili razne vrste sastanaka i razmene već nekakvih tekućih projekata. Pa je tako festival ove godine poslužio i kao tačka susreta proizvođača iz regiona i tih mladih ljudi, tako da smo imali izložene te proizvode koji su na putu do krajnjeg svog izgleda, koji se planiraju za Milanski sajam iduće godine, koji su bazirani isključivo na principima kružne ekonomije, tako da smo se zapravo proveli radno, diskutujući o statusu tih projekata, prototipova, sledećim koracima. I imali smo eto jedan divan povod da našu izložbu, odnosno inicijativu sa mladim umetnicima Black Box, koja uvek onako bude atraktivna na ulicama, organizujemo u drugačijem formatu, pa smo eto tako izabrali 20 mladih ljudi koji su se opet našli zajedno i ostavili svoj trag, zapravo podigli svoju vrstu spomenika na lokaciji u Baćevcu, učići zapravo jedan mnogo dragoceniji proces kako da sarađuju zajedno i kako da neke svoje lične ego umetničke sujete u stvari pomire u jednom kolektivnom radu, što mislim da je za svima bilo vrlo dragoceno iskustvo.
Iva, kako si se ti provela na festivalu Mikser, na tom razgovoru, i koliko se u suštini taj razgovor i da li se razlikuje od razgovora recimo na drugim mestima, u drugim situacijama, a koje se tiču grada?
Pa ja bih rekla, prvo bih stvarno čestitala Maji i celom Mixer timu što su uspeli da izguraju taj festival pod ovakvim okolnostima.
Ne, tad su još bile, ja mislim, divne okolnosti, s obzirom kako je to pogoršeno.
Moj utisak da su izuzetno aktualne i važne teme naše svoje mesto na tom festivalu i vrlo relevantni sagovornici, što je nekako predstavnici institucija, što predstavnici civilnog sektora, baš je bio onako neki balans i gotovo na svakom panelu je bilo tako, mišljenja koje su i ljudi koji u stvari se bave tim temama. Naš konkretno panel se bavio oblikovanjem rodno-senzitivnog grada, što je vrlo aktualna tema van granica Srbije. Kod nas,
da, kod nas toliko nije.
Toliko to. Nije i vrlo se abstraktno tumači, jer to sad znači da treba više žena, tako nekako vrlo, nije abstraktno, nego baš površno, a u stvari uključuje mnogo različitih perspektiva u oblikovanju grada i grad koji u stvari odgovara potrebama većeg broja ljudi, a ne jednom univerzalnom iskustvu. Tako da s te strane meni bilo jako dragocino da u tome učestvujem. I da u tako nekoj šarenolikoj grupi...
I kada se
tome...
kaže rodno senzitivni, evo, mnogo je nerazumevanja. Kako bi se to moglo objasniti, a da ne bude pogrešno?
Pa dakle, to bi podrazumevalo oblikovanje grada prema različitim potrebama. Dakle, ne prema potrebama jedne definisane grupacije ili jednog definisanog iskustva. Dakle, mi imamo, na primjer, evo, tendenciju da kada oblikujemo arhitekte, oblikuju neki prostor, onda oni prvo ga oblikuju za četvoročnu poricu sa psom i uvek na ti renderima se nađu neki mladi, lepi ljudi koji tako trče i taj zlatni retriver isto trče.
A neko ima mnogo godina, više od jednog deteta, stare, mlade.
Ili manje dece, ili želi da bude ona single do kraja svog života. Neke životne izbore koje nemamo svi, ne delimo takve, a mi ih kroz planiranje i oblikovanje uopšte ne prepoznajemo.
Tako da u suštini čini mi se da je onda prihvatanje razlika. Negde Francuzi to imaju, šta sve može da bude porodica, a ne mora da bude krvno srodstvo.
Da,
i analiza porodice je, ili te jedinke koje žive u nekom stanu ili gradu,
tačno,
se razlikuje.
To je jedan od primjera. Onda ako, na primjer, razgovaramo o ženskom iskustvu, svakako nemamo, mi sve žene nemamo iste iskustva. Neke su, znači moramo malo da uključimo i klasnu i rasnu perspektivu, pa onda da razmišljamo kakva su moje iskustva, kakva su iskustva nekoga koja je na jako visokim pozicijama društvima, nekoga koja je na potpunoj margini. Dakle, onda je naše korišćenje javnog prevoza, javnog prostora, stanovanja potpuno različito.
Majo, koliko se uopšte došlo do komunikacije ili korisne komunikacije između civilnog društva i institucije?
Pa mi smo imali na festivalu različite primere od vrlo agilnog učešća, od toga da nam se traže zaključci sa sesija da bi mogli da uđu u neke zvanične dokumente, do toga da smo imali i odustajanja pojedinih predstavnika kada se, na primer, vidi, evo, zamislite da Iva zaplaši nekoga kad učestvuje na festivalu. Prosto se prave neke paralele i kao ko učestvuje ove organizacije, možda ja nemam baš zeleno svetlo da učestvujem. To su često, ja mislim, i pitanja autocenzure pojedinih ovako baš poslušnika, ali mislim da smo napravili dovoljno, nekako opravdavamo to svoje ime, miks ljudi koji je onako dovoljno ilustruje životnost jednog grada i koji sve akteri učestvuju u korišćenju tog grada, ali na neki način i oblikovanju tog grada. Tako da, eto, prosto ja mislim da je naše da uvek se trudimo i uvek pokušamo i da svaki put zakucamo i na ta vrata, da smatramo da ti ljudi koji su u upravi moraju da čuju. Naravno, neki su vrlo bili korisni za brojne diskusije, pogotovo drugog dana kad je tema ušla onako specifično u različita pitanja životne sredine, tretiranja otpada, to su neka sistemska rešenja koja građani mogu da podrže, mogu da se, da kažem, onako budu vrlo, kako bi rekla, da učestvuju u svim tim akcijama, ali nam je jako važno šta zapravo grad ili država spremaju po tom pitanju. Mislim da moramo da budemo stalno neka vrsta korektiva i stražara nad svim tim pitanjima i da je uloga organizacije civilnog društva da što više zapravo informišu i edukuju građane da bi i oni sami mogli da postanu neka vrsta stimulansa, pritiska, kontrole.
Majo, hvala. Maja Lalić, kreativna direktorka Rock Mixer festivala ove godine je održan od 8. i 9. oktobra u Barajevu, Zornića kući. Bilo je lepo vreme, čini mi se, Ivo.
Ovo baš taj dan kad sam bila nije, ali nema veze, bilo je sve ostalo odlično.
Da li se ti dolaziš na neki način iz tog nekog civilnog sektora? Da li imaš osjećaj da se može komunicirati sa institucijama, a tako da dođe do realizacije ili da se negde to dobro funkcioniše?
Ne, rekla bih da ne funkcioniše dobro, nažalost. Mislim da postoji jedna vrsta, baš ovo što je Maja pričala, i dodatne autocenzure, gde zbog pretpostavke da bi saradnja mogla pogrešno da se protumači ili da bi to moglo da ode u nekom pravcu koji nije poželjan u sad ono, dominantnom političkom dominantnoj političkoj perspektivi, se jako često onda bilo kakva saradnja isključuje. Mi smo imali razne situacije, neka pozitivna, negativna iskustva. Pozitivna su poslednja bila sa ovom stambenom strategijom, gde je dosta aktera iz civilnog sektora učestvovalo u stvari u pisanju nekog seta mehanizama kako bi moglo da se na nivou grada Beograda ostvari neprofitno stanovanje. To je ušlo u 90%.
To je razlika od socijalnog stanovanja. Jeste, tako?
Da.
To je druga jedna priča. Neprofitno je praktično ono koje možeš sebi da priuštiš, a nemaš mnogo para.
Jeste, koje je ispod nekih jedne trećine ukupnih primanja domaćinstva, tako se to otprilike računa, i koji su to mehanizmi. I tu je postojala otvorenost, ali ne konkretno institucije, već samog tima koji je to radio. I to je razlika. Dakle, u institucijama ima divnih ljudi koji jesu raspoloženi za saradnju i da čuju nešto novo i da otkriju neke nove koncepte, ali sam način na koje su institucije postavljene su vrlo trome, vrlo često oni koji zapravo donosi odluke nema volju i želju da ostvaruju bilo kakvu saradnju.
Started out even with a little car.
Zlatni presek Radio Beograd 2. Maja Lalić više nije na telefonskoj vezi, ali zato još uvijek je tu Iva Čukić. U stvari, nekako logično prelazimo na knjigu Prostori zajedničkog urbana, zajednička dobra u Eksiju u regionu. To je knjiga koja je praktično pokrila Kosovo, Crnu Goru i Srbiju. Izdanje je Ministarstvo prostora, ali je na engleskom.
Jeste.
Zašto? Jedna od autorki, znači Iva Čukić, Jovana Timotijević, Božena Stojić, Njom za Draguša, sam dobro pročitala, jeste. Orbis Rexa,
jeste.
Sonja Dragović i Tatjana Rajić. Praktično po dve, u svakom, ne, negde ima i tri autorki, da ne sada brojim koliko je koga bilo. Zašto je na engleskom?
Pa na engleskom je zato što smo mi u stvari hteli da to prvo izdanje i prvo naše izlazak u prostor s ovom temom bude van granica ove zemlje. Da prvo u stvari pokažemo šta je ono što se ovde radi i koji su to primjeri. Zato je u stvari ono što je dominantno u ovoj knjizi jesu te studije slučaja, tih 15 studija slučaja po 5 sa svake teritorije, koje u stvari adresira to pitanje zajedničkih dobara.
To pitanje, priča o studiji slučaja je otprilike šta se dogodilo, kako se taj problem rešio, jeste. Da li se rešio, koliko se rešio. Među tim problemima su i Odbranimo reke Stare planine, a i kulturni centar Magacina, jeste. Ko bi ga mogla nazvati kulturni centar. Međutim, i jedna akcija koja se zove Krov nad glavom, koja u suštini je, pa ja mislim pokret, da je jako da. Dobra, jako dobro poznata, jako potrebna i prilično sa dramatičnim vrlo često posledicama. To je, priča u stvari o deložacijama.
Tako? To je antideložacijski pokret koji je nastao 2017. u Beogradu, a onda poče da se nekako nekim dominom efektom širi i po ostatku Srbije. Mislim, to su ljudi koji su izuzetno angažovani i aktivni, pokušavaju da zaštite veliki broj ljudi kojima preti mogućnost da ostanu bez krova nad glavom. I u tom smislu njihov rad je potpuno impresivan i nekako je konačno se pojavila neka grupa ljudi koja se bavi to stambenim pitanjima i pravom da svi imamo krov nad glavom kao osnovnim ljudskim pravom. E sad, kako se desio taj sad sklop svih različitih inicijativa jeste na osnovu teorije koju smo mi analizirali kad smo počeli da ulazimo polako u ovu temu. I sad ta tema zajedničkih dobara, odnosno komons, se postala aktualna 2009. godine kada je autorka knjige o upravljanju zajedničkim dobrima Elina Rosen dobila Nobelovu nagradu u kategoriji ekonomije. A interesantno je pomenuti da je te godine, odnosno godine dana pre toga, se desila finansijska kriza, a 2009. na onom samitu u Kopenhagenu su vlade svih zemalja sveta ustanovile da ne mogu se bave klimatskim promenama.
Da, tako zašto da bi se oni bavili?
Tako da je to bio neki pokazatelj da u stvari postoji neko rešenje i neki znak da, kao, ajde da pogledamo šta je to neki, kao, treći pristup problemu. A njeno je mapiranje bilo uglavnom inicijativa, odnosno nekakvih manjih kolektiva koji se bave agrikulturom, ribolovstvom i tako dalje. E, ali ono što je doprinelo daljem razvoju ove ideje jesu u stvari te neke kritičke perspektive koje uglavnom neguju Harvey, Matej i Stavrides o tome šta su stvarno zajednička dobra. Dakle, to jesu resursi kojima upravlja neka zajednica prema njihovim utvrđenim pravilima, ali podrazumeva i borbe i političke akcije, odnosno političko neko angažovanje protiv komodifikacije, uzurpacije, privatizacije dobara koji pripadaju svima nama.
Ali u ta urbana zajednička dobra dolaze i reke. Znači, Stara planina, koja je u suštini jedno ruralni prostor. Da. Ona jeste, reke Stare planine znače jako mnogo, ne samo za ljude koji tamo žive, nego generalno za životnu sredinu. Apsolutno. Pa se onda dolazi i do urbanih naselja, to jest do gradova.
Apsolutno.
Koji su tamo.
Mi se u tom smislu urbanim nismo bavili iz perspektive grada, nego iz perspektive prostora. Uh-huh. Dakle, prostora kojim se neka zajednica bavi, štiti ga ili ga na neki način aktivira. A konkretno još dodatno za pokret Obranimo reke Stare planine, mi smo dosta sarađivali i sa njima po pitanju aktiviranja napuštene svojine za potrebe pokreta u selu Dojkinci, u selu Pakleštica, zajedno sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu. Tako da je to bila neka veza, u stvari stvari. Oni su prepoznali taj potencijal udruživanja i neophodnost da kao zajednica u stvari te resurse nekako preuzmu i pokušaju da ih zaštite.
Tu pretpostavljam da spada i jedan deo te kvalitetne narodne arhitekture koja je u tim selima Stare planine.
Apsolutno, da.
Koja je vrlo često napuštena ili potpuno ruinirana. Najčešće su to drvene kuće, koliko se meni čini, koje onda pod uticajem vremena i atmosferskih prilika nestaju. A to je negde opet nešto što bi moglo da bude vrednost koja je pa vrlo važna za arhitekturu.
Naravno, ali ta, nažalost, vrednost nije prepoznata i one su vrlo često prepuštene potpunom propadanju, čak i onda kada postoji inicijativa. I to je ono što je žalosno, ne postoji nikakav zakonski okvir na koji način se mi sad bavimo, sad da li aktiviranjem tog prostora ili tim prostorom kao nasleđem ili potrebom da se neki prostor ustupi zajednici za samo druženje ako ništa drugo, to sve zavisi isključivo od onoga ko donosi odluke nad tim prostorom.
Kada se pominjao saradnja sa arhitektonskom fakultetom, onda arhitektonski fakultet, čini mi se, napravio neki zajednički prostor za druženje.
Tako je.
U selu.
Tako je, to je bilo u selu Dojkinci rekonstrukcijom, ajde, revitalizacijom doma kulture u selu Dojkinci i to se radilo kroz participativan proces sa lokalnom zajednicom, što je izuzetno dragoceno i za samu lokalnu zajednicu, ali pre svega za studente koji prvi put iskoče iz te zone
zaštićene
rada na izmišljenim projektima i rade sa pravim ljudima na pravim temama. A pritom ono što je dodatno jeste što su oni kroz taj rad upoznali i šta znači angažovanje i koliko su ovi ljudi strastveni i koliko su istrajni u svojoj borbi da zaštite reke koje ne samo služe Staroj planini nego svima nama.
Bio je neki razgovor u Beču. U ovo vreme pandemije putovati do Beča je, mislim, bilo prilična avantura.
Jeste, da, slažem se. Ali isto bilo i korisno biti tamo pre nego to sve raditi online. Da.
Kakve su, pošto je to, evo, znači, ovo će knjiga biti prevedena.
Jeste.
Ili pretpostavljam da su neki pisane na jezicima koje mi razumemo. Mislim, osim albanskog, pretpostavljam da ste Jovana ili Sonja Dragović pisale na...
Ne, mi smo odmah pisale na engleskom jeziku, nam je tako bilo lakše, ali ideja da se u narednih godinu dana to prevede na naše jezike, tako da u stvari to bude materijal koji bi bio koristan i ovom lokalnom okruženju.
I kako je bilo u Beču i su...
U Beču pa vrlo ljudi reaguju prvo kao vrlo zainteresovano za bivše jugoslovenske zemlje kao neku potpunu egzotiku i za sistem koji je postojao i sad je to sve jako zanimljivo šta se dešava, nemaju toliko informacije koje dolaze odavde. Tako u tom smislu ja su bili jako zainteresovani. Mislim i da je ova sinteza teorije koja se time bavi dosta dragocena i kao dosta veliki doprinos sa ovom knjigom, a sam događaj se baš bavio time, zajedničkim dobrima, iz tri neke perspektive, finansijska, zakonska i organizaciona. Tako da je bilo od nekih stambenih kooperativa do zadružne kupovine, odnosno posjedovanja zemljišta, do kulturnih centara. Dakle, oblici trenutno oblici koji postoje zajedničkih dobara koje su inicirale nekakve ove zajednice. I sad je interesantno gledati, na primjer, eto taj panel o financijama, tu su uglavnom bili Nemci, Švajcarci i Austrijanci, što govori dosta o tome ko ima kakve resurse, dok je to organizacija i socijalni kapital bio uglavnom na nama koji dolazimo iz Južne i Istočne Evrope.
Drugim rečima, za ove aktivnosti jako su potrebni pravnici i ekonomisti.
Jeste.
Negde se vrlo često čini da arhitektura ima u jednom smislu budžeta kada se nešto gradi, ali meni se čini da svaki svaka ova borba, svaki projekat ili svaka neka akcija traži dobru i pravnu podlogu. U suštini da se zna dokle se sme ići i kako se može.
Da, i šta može u stvari, kako može da se ili zaobiđe ili preformuliše. Baš dobro ste to primetili. Na tom događaju Beču je bila advokatica iz Napulja koja je uspela da, zahvaljujući svom poznavanju zakonskog okvira, u stvari legalizuje zajednička dobra, urbana zajednička dobra u Napolju. Ona dolazi iz prostora Azilo koji je, recimo, jedno 12 godina jedan okupirani prostor I kada je novi gradonačelnik, koji je tako levo predeljen, došao na vlast, ovaj, ona je onda uz pomoć tog kolektiva uspela da izgura ozbiljne stvari tamo, zakonske na nivou grada, ovaj, koje su mogle da se promene, a dodatno su inicirali nešto što se zove Observatori za zajednička dobra, koji je telo, savjetodavno telo na nivou grada od 12 članova, 6 čine aktivisti, 6 predstavnici institucija, koji u stvari određuju i savjetuju koji mehanizmi, koji prostori, koji bilo kakvi resursi mogu da budu sledeća zajednička dobra i kako ih legalizovati.
Kako vi stojite sa advokatima?
Sjajno.
Hvala. Iva Čukić, govorili smo o tome kako urbana zajednička dobra u ex-jug regionu. Ovo su sve u stvari zemlje izvan Evropske
pa
unije,
da,
nema Makedonije
da,
i Bosne.
Da pomenemo da su u stvari naše kolege iz Zagreba, iz Instituta za političku ekologiju, pre 2 godine napisali knjigu Zajednička dobra u jugoistočnoj Evropi i onda su oni pokrili Hrvatsku, Makedoniju, Bosnu, pa smo mi u stvari hteli da naš doprinos bude ovaj drugi deo.
A Sloveniju niko ne dira.
Pa,
ona je kao sređena.
To nešto znači.
Ona je kao sređena. Hvala, Iva Čukić.
Hvala. Come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining. Lone ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna ever say is, are you
Podižeš zid pred tuđim licem kada ti noću nahrupi u san, ispitujući telo krivim noktom. To je tvoj zabran, topli ugao u kome si sam, kamen po kamen dozidao svet. Svetlim vazduhom ispunio sobu. Napolju predele povezuje strah, konac što će pući kada preko praga hrabro spustiš nogu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Bratislava Milanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
E sad idemo u Novi Sad, Radio Most, pretpostavljam da je u studiju Radio Novog Sada arhitekt Andrej Strehovec. Andrej?
Pozdrav.
Evo, čujemo se. Pa prvo čestitke za jedno od priznanja na 22. Novosadskom salonu arhitekture. Andrej Strehovec i Robert Potokar dobili su priznanje salona za Dabrov centar, objekat za zaštitu prirode na Sotli, mi kažemo Sutla, u Sloveniji. I kada se malo pogledaju nagrade ovogodišnjeg salona arhitekture, praktično je sve otišlo u Hrvatsku i Sloveniju. Grand Prix su dobili za Popovaču, u osnovnu školu u Popovači, a autori su Mija Roti, Tonči, Černina. Ili tako? Mislim, Čerina. Čerina, dobro sam pročitala. Negde to nije baš jednostavno kada u suštini na Novosadskom salonu arhitekture najmanje nagrade dobiju u Vojvođeni.
Pa jeste, to je neki svakako, može neko nešto može se primeti. Međutim, radi se o otvorenoj platformi koja je bila otvorena nedavno, tako da se rađaju širi region, sve države bivše Jugoslavije, znači šest područja i Mađarska i Rumunija, tako da mislim da je na taj način salon može čak vidljiviji, pa možda se čak ovi radovi onda koji su ipak bili prepoznani iz regiona Srbije, onda je dobio neku međunarodnu vidljivost, tako da meni se to čini neki dobar pristup. Međutim, druga stvar je da zaista ja i kada sam prisutan nekim žiriranjima ili nekim, da kažem, izborima za predloge za neke druge vrste nagrade i tako, jeste primećujem da u Srbiji je tako vrhunsku produkciju malo teže postignuti, mada je moguće, tako da ima svake godine jedno 5-6 sigurno, može čak više vrhunskih radova sa područja Srbije. Tako da ja bi na to stvar gledao na neki način kao pokušaj da se podstakne što kvalitetnija produkcija u Srbiji ili da se pokaže da je moguće da se radi i na vrhunskom nivou, mislim, na tom području.
Meni se čini da to je na neki način mač sa dve oštrice. U nekadašnjoj Jugoslaviji kada su se dodeljivale nagrade po ključu, onda su svi bili jako besni što se dodeljuju nagrade po ključu, kada su se dodeljivale ili kada se vodilo računa da nisu sve republike nekadašnje Jugoslavije na isti način razvijene i da u svakoj ne može da bude nečega tako kvalitetno izvedenog i negde uvek su tu prednjačile u pozitivnom smislu, to jest u vrhunskom Slovenije, Hrvatska, bila je tu negde i Srbija, ali onda se nešto drugačije u drugim republikama menjalo. To je s jedne strane dobro da se vidi kakav je na kraju krajeva odnos snaga i s druge strane čini mi se da je interesantno da se uđe ono što ste rekli u tu nekakvu pa jeste međunarodnu kompeticiju koja može da bude, pa rekla bih, vrlo korisna, jer recimo osnovna škola garantovano nema tako veliki budžet kao što bi možda imale neke javne ili zgrade koje imaju mnogo više velike budžete i novce. Znači, u suštini vidi se kako se s malim sredstvima može raditi. To mislim, to može
pa
da
jeste.
Bude.
Ili ja mislim da se čak recimo na primjer osnovnih škola može da se vidi koliko je moguće uraditi nekih senzibilnih rešenja koje možda nisu tako skupa, pa recimo, ili postoje neki drugi izazovi koji može tu da se rešavaju ili da se pokaže neka kreativnost ili neka funkcionalnost na preko nekog inventivnog nivoa. Tako da recimo te zgrade osnovne škole nude puno prilika da se i preko programa i funkcionalnosti same da se taj projekat razradi do jako zanimljivih nivoa.
I negde, interesantno što je ova Popovača je malo mesto, znači to nije gradska sredina, to je maltene seoska sredina s jedne strane. S druge strane, počela je projektovanje 2007. a završena je 2018. što će reći jeste, da nije baš neka idealna situacija.
Pa to je neka, da kažem, nije prosečna, ali negde tu ispod proseka, ali to je ta situacija u arhitekturi i neki proces koji se dešava na društvo oko godina je zaista za takav proces potrebno imati neku kondiciju ili, da kažem, neku
izdržljivost, ja bih rekla,
da,
takođe.
Da, ide se od prepreke do prepreke, doslovno se gradi sve te projekte, pogotovo ako se radi o nekim projektima koji onda pokušavaju da nadmaše sami sebe ili, kažem, da oni koji sarađuju pokušavaju da nadmaše sami sebe i onda su tu prepreke koje možda i nekoliko godina traju. Mada nije tu samo pitanje arhitekture, nego uvijek obično i neke financije ili neke druge stvari u vezi sa pridobivanjem gradbenih dozvola, pa otkupljivanja raznih parcela i tako. Tako da to je sve deo toga koji na kraju, ako imamo sreće, rezultira u nekim fantastičnim projektima koje, recimo, kao ovaj nagrađeni projekat koji je škola.
E sada, kako je projektovanje ovog centra prošlo i kako je to? Vi imate novosadsku adresu, sada je krenula korona, negde da li je objekat završen pre korone ili je završen u toku i uopšte funkcionisati ili raditi projekat u drugoj državi može da bude lako kada ste u sklopu Evropske unije. Ovde postoje te neke granice Šengena koje mogu da budu, pa rekla bih, malo komplikovanije.
Pa ovo, Dabrov centar, mi kažemo Bobrov centar, da. Ili Beavers centar.
Beaver, da, mislim, Dabar je životinje.
Jeste. I on je sada, u stvari, tek pre završetka izgradnje dobio to ime, jer mi smo, da kažem, može kao zanimljivost, mi radili taj projekat pod nazivom Centar za zaštitu prirode Sotla ili Sutla, ali onda je nekako kad se razradio program, bio neki predlog da se to ime stavi Dabrov centar, što mislim da je jako simpatično, pošto je i naravno direktno naslavlja odnos prema prirodi, jer se Dabar krenuo da se ponovo pojavljaju na tim područjima gde je skoro nestao, pa je neki način bio to, da kažem, u predlog sa strane korisnika sada tog Dabrovog centra, koji je centar za zaštitu prirode, i nekako je to bio, da kažem, njihova želja i nekako shvaćanje šta bi trebalo da se istakne. Ali da, jeste, kao što ste rekli, zaista ova korona period je bio za arhitekturu jako neobičan. I taj centar, po tome ćemo sigurno i među drugim da ga pamtimo, pošto se radilo, taj projekat gradilo u toj, da kažemo, eksploziji te epidemije. Tako da su tu sve bile te mere, pa kako tehnički da se sada dostupa, pa nema odjednom uvoza iz Italije, recimo, za neke materijale koje su bili predviđeni i tako dalje. Tako da tu je bilo puno prepreka koje su se onda desile i izvan svih ostalih prepreka koje se obično dešavaju. Tako da je nam to još draže da smo mogli to da pokažemo na salonu i da smo malo međunarodno promoviše i da i komisija prepoznala žiri, mislim, taj projekat za ovo priznanje.
Slušamo 2 minute muzike pa se vraćamo na razgovor.
Away far from your home. flame. See what you can do with your hands. Oh, now you feel it. Time to feel good about you. To take a good break. And oh, now you feel it. Peace inside your mind. Gotta leave.
Nastavljam razgovor s Andrejem Strehovcem u Novosadskom studiju. Andrej Strehović je dobio zajedno sa kolegom, sad mu tražim prezime,
Robert Potokar.
Biro je Ravnikar Potokar, jedan Ravnikar je prezime Vojteha Ravnikara. Dakle. Ili još neko od Ravnikara ostao ili je sad samo ime ostalo? Vojteh Ravnikar je čuveni slovenački fotoarhitekta koji je u suštini bio pogotovo poznat po tom postmodernom arhitekturi na Krasu posebno.
Pa da, to je sad neka informacija na neki način ovako. Je iz modernizma polako prelazio u postmodernizam, mada je on zadržao, mislim, sve, kažem, kvalitete koje modernizam nosi i još sada. Da, ekipa, mislim, Ravnikar Potokar je na neki način delomično još stara, delomično je nova, znači to je neki biro koji je neke srednje veličine, stalno se tu neke promene, neka dinamika dešava. Ja sam na neki način nekada sarađivao i sa Vojtehom i onda dugo godina sa Robertom, pa smo sada nastavili to sarađivanje, tako da to je neki plod tog dela i sada, mislim, tog kontinuitet tog rada koji smo radili, pa sada tako mogu i tu iz Novog Sada. Da nastavim tu saradnju.
Negde mi se čini da to što ste sada vi u Novom Sadu, a intenzivno još uvek čak i gradite u Ljubljani ili sarađujete sa birojima u Sloveniji, govori o tome da dosta radite na toj međusobnoj saradnji Novog Sada i Ljubljane, rekla bih, ali negde i Srbije i Slovenije.
Pa jeste, baš se pokazalo da ima puno prilika. I ja sam bio jako pozitivan i iznenađen kada sam pokušavao da otvorim neke kanale za saradnju, da je bilo skoro neko oduševljenje sa svih strana za tu saradnju, tako da se je u poslednjih, da kažem, 5 godina odvilo baš puno nekih raznih gostovanja, pa nekih izložba sa jedne i druge strane, od Ljubljane do Novog Sada, pa onda Beograda, pa
Pirana.
Između jeste Pirana. Tako,
Piranski dan i arhitekture koji mi se čini, evo kad smo već pomenuli Vojteha Ravnikara, on je na neki način i osnivač Piranskih dana arhitekture. Ova zgrada, negde da ipak se vratim na ovu zgradu zaštite prirode, je zaista u prirodi. Ona je, čini mi se, na ono što...
Skoro usamljena.
Usamljena. I što da. Vole studenti arhitekture zato što nema ništa što utiče na nju. S jedne strane, s druge strane, ona mora da se uklapa u prirodu, da funkcioniše u njoj.
Da, neki drugi vrste zadatak je onda. Znači, nema, da kažem, toliko jasno genius loci ili nekih okolnosti u kojima se gradi, tako da onda je zaista, su tu neki drugi parametri koje smo koristili kad smo koncipirali ovu zgradu. Tako da u osnovi prva ideja i koncept je bio da se što manje ima što manji utisak na tu prirodu.
Što manje da se utiče na prirodu, da.
I to je na neki način bio i uvet nekog od saglasodavca Zavoda za zaštitu prirode da dozvole da to gradimo u nekoj vrsto zaštićenoj zoni tog presušenog jezera, koje je nekada služilo kao kumulaciono jezero za reku Sotlu, za regulaciju doslovno tog toka. Sada je tamo, posle toliko godina kada je to opušteno, jednostavno samo od sebe priroda je stvorila neki prirodni rezervat koji je pogotovo interesantan biolozima, istraživačima. Tako da je tu neko područje koje nije, da kažem, na možda radaru šire javnosti, ali je jako zanimljivo za proučavanje i na toj osnovi onda je bio koncipiran centar kao neke vrste pretraživački mini centar koji bi u sebi mogao da sadrži neki turistički trenutak za predstavljanje toga što se tamo dešava.
Andri, hvala. Andri Strehovic, arhitekta, jedan od dobitnika priznanja ovogodišnjeg 22. Novosadskog salona arhitekture. Nadam se da se uskoro i vidimo, a ne samo ovako na daljinu razgovaramo.
Biće prilike.
Slušamo reklame, muzika i odjeva.
Hvala na pozivu. Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Box, super brzi optički internet. 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Eko.
Ovo je bio Zlatni presek, ton Milenko Mićanović, muzika Tanja Kosanović i organizacija Zoran Tasić. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja.
I see you always.